Iraganeko zatiak memoriaren eta oroimanaren bitartez ezagutuko dugun laburmetrai bat izanen da, zartzaroaz ditugun aurreiritzien inguruko hausnarketa bat proposatuko diguna, saioa Zabala, Eneritz Zapiain eta Mikel Castellano dira sortzaileak eta gurekin ditugu gaur, xetasun gehiago kontatzeko. Atxalde hon, irukote?
Hola, atxalde hon.
Zer modu zaudete?
Ongi.
Ongi, bueno, nahi dugu jakin zuen proiektuaren berri, izan nahi dugu, Enjoy the Silence-en proiektu bat da, iraganeko zatiak aipatu dugun labur metraia, ez dakit, Mikel, lehendabiziko eta behin azalduko diguzu zer den Enjoy the Silence?
Bai, bueno, Enjoy the Silence da pixkat eskusa bat, esango genuke, ba, bi gazte, sortzaile gazteek eta esperientzia izan balin badute ere, agian lan munduan aukera gutxi izan ditutak, eta ba, gure ideiak edo gure gidoiak nolabait aurrea ateratzeko eskusa bat. Horretain, Enjoy the Silence baita da elkarte bat, nun ba, gazte hauei, sortzaile gazte hauei aukerak eman edizkionak, ez? Bakigulako ba, lan mundu honetan, sektore honetan oso zaila dalako, ba hori, nolabait hanka sartzia. Eta hori da, eskat Enjoy the Silence baitare.
Saioa zu ere batu zinen, Enjoy the Silence-era. Ezakit nola izan zen, zu proiektu honetara sartzea, edo nola oroitzen duzun Enjoy the Silence-en hasiera ura eta egindako bidea?
Ba, Enjoy the Silence sortu zen pixkat Islandia kuminenian lagunen arteko bidai baten. Ze, bidai hori baino lehenatikan ja itzaite genuen tematas, no? Eta zaten, jo, segundu izango zen, talde honetik genuen da gauzak gure ideiak eta pixkat aurra eramatia, baina beti hor gehat esan, oza, ez genuen aurra eramaten ez erre, ba, ikaste minalako, eta ta, ja bideian berriro atea zen tema, izena jarri genion, eta nik uste hor ja ofizializatu bezala intzula. Jortetik han bueltau, eta jasi ginen kideak idazten, eta bueno, ba.
Hasi zineten, beraz, zuen proiektu edo aurrera eramaten, eta iraganeko zatiak izanen da, ba, eskuartean duzuen urrengo lana, ez dakit, Eneritz, kontatuko diguzu pixkat iraganeko zatiak labur metraiak zer kontatzen digun?
Pues, kontatzen duna da, bueno, ez dut haunit erran, labur metraia izan taia kontatzen dizu. Orduan, erraten da, Luisen bitartez, dela protagonista, kontatzen dela gizartik ze aurreiritzik jartzen dien, eta zar, jende zarrari, zein posatzen diogun, edo bueno, aurreiritzi horren ingurun joak eda.
Gai potolo bat lantzeko apostu egin duzu beraz, irukote, zartzaroa bezalako gai potolo bat. Eneritz, aipatu duzu, aurreiritziak ditugula maiz zartzaroaz. Mikel, ze ikuspegi dugu oroar zartzaroaz eta nola islatuko duzue hori labur metrai hortan?
Bueno, nik uste, azkenean, ba, bueno, Eneritzak esan duna ez, zartzari buruz aurreiritzi asko egoten dira kaletan, eta baitare pixkat, bueno, Enjoy the Silence-en asko idatzi dugu, gidoi, hainbat gidoi baitu, bentsat gai berdinetaz, edo bentsat gure protagonistak, zaharrak dienak, ez? Azkenean baita ikusten dugulako, nolabait zahar hauek, pertsone hauek, bizi duten eta gero, nolabait jatzen dira limbo baten bezala gure gizartean, ez? Alegia, gazte entzat hor daude eta kitxo, alegia, zombiak bezala dira, ez? Ez dutela kitxo portatzen, eta bar. Eta guretzako, bagian bai bizitakoagatik edo dena erakoagatik, guretzako pertsona oso importantia dira. Eta gure gidoiak ba, hori izatzen dute, ez dakit. Aurreiritzi asko daudela, pertsona gubezen pertsona dira eta bizi, asko bizi izan dutenak, eta gainera dutela gauza bat super zaila. Gu azkenean jaiota gara mundu baten edo generazio baten, nun ja telefonoa ba genezkan, informatika bagenekan, eta gauzatko genitun, ez? Baina eta gua, oain azkenean moldatu inbergi izan dira, muy poco tiempo, ez? Orduan, ba hori, azkenean gure gidegitan, hortaz itzeten dugu pixkat. Gaina, justu labur meta jontan, nik uste, guk uste dugu, espektauriare ikusiko dula, beak ze gaizki zeiten duen gaizki, ez? Izate sektore honi buruz.
Aipatu duzu lehen, Mikel, bueno, proiektua sortu zenutenean, Enjoy the Silence sortu zenutenean, ez dela sektore erreixa, eta ba, lehen pausuak emateko ez dela bide erreixa, Eta bide hori arintzeko edo, okerrezpanai saioa crowdfunding kanpaina bat martxan jarri duzue, ba, labur metraiaren ekoizpena arintzeko edo erreixagoa izateko. Nola doa, zein narrera izan du kanpainak?
Ba, egia esan, bastante ona, gure lehenengo bitxigea, eta
bigarren elburura
bidian guaz. Uh-huh. Egia da, justu iruretetekan nien itzala, esperantza gutxien zekan, gauza zaila da, baina zorionez, oda, kaun suertien gatik hanba, gure familia eta laguna esker lortu de hori elbide hortegi, eta oain bigarren horren diaguaz.
Bai, azkenean, crowdfundinga irekitzeko, nolabait, irekitzeko erabaki hartzia izan da, pixkot ikusita laumetre honek ditun gastuak, ez?
Mm-hmm.
Egia da, taldean lagun asko ditugula, sektorean barne dauden lagun asko, eta esan degutena, bueno, zuen lehengo lagunetan izan da, guazen laguntzea entroke podamos. Baina, nahiz eta lantaldea osatu lagunen bitartez, gastuk batzuk badire, azkenean bost egun dia grabaketakoak eta gastu batzuk badire. Uh-huh. Bai gasolina, bai dietak, bai alkilerrak, bai menak, gauza asko daude, eta bueno, azkenean, zan genuen, guazen jartzea, helburu txiki bat, 1500 €,
uh-huh.
Eta hortik gorako gastuak ba gu jarriko ditugu edo ikusiko dugu gero ja nola egin, ez? Baina minimo lagun metraia aurre ateratzeko bai berditugula 1500 €.
Uh-huh.
Bueno, ba egun gutxitan lotu ditugu hori gainditzia incluso 1575 uste dugula guantxe. Eta bueno, kanpainakoak, plataformakoak, berkamikoak jarri dira gurekin herrimanetan eta esan digute aukera ona izango ditzakela bigarren helburu bat jartzia, ez?
Mm-hmm.
Horregatik, bentsat, 2000 € ea aiatzen garen.
Mm-hmm. Bikain, ba, pozgarria da, erantzun ona izan duela oroar. Ez dakit, Saioa eta Mikel, zuek ibilia zineten lehenago labur metraien hueltan, modu batera edo bertzera. Eneritz, zure lehen dabiziko gidoi zinematografikoa izan da, hau, oker ezpanaiz. Gaiarik, ideiarik, oza, gaiaren inguruan ideiarik ez dugun ontzat, nola egiten da gidoi bat? Zer egiten da gidoi bat idazteko edo nolako esperientzia izan da iraganeko zatiakeko gidoia idaztea zuretzat?
Bueno, pues niretzat esperientzia zaila binon polita izan da. A ber, azkenin gidoi bat iteko nik ikasi dutenen arabera guan lanki dauekin iten izan da ideia izatea.
Uh-huh.
Ideia hori pixkot garatzen hasi, nondik nora nahi dugun joan. Eta baitare pertsonaiak, hor bertako pertsonaiak izautzia lagunak baldin baziren bezera.
Mm-hmm.
Akaso, Luis, baldin bada gure labur metraiako protagonista, pues, ze guztien zaion, bueno, guain zarra dago gure labur metraian, bino gaztetan, pues, ze guztien zitzaion, familiko bertzen horret baldin bazen bezera izautzia.
Mm-hmm.
Gero horren arabera, jakinta, non nahi dugun hastia labur metraia eta non nola nahi dugun bukatzia, pues, joan sortzen mm-hmm. historia. Eta lehenbizko gidoia ez da izanen, ja, grabatuko dena. Horregoten dire, igual, pil bat gidoi.
Eta bertxio, bai.
Bertxio, eta azkin, igual, grabatu behar duzuna, da lehenbizko gidoian kontrakoa.
Uh-huh.
Eta gauza pil bat, idazen duzun egin, joaten da aldatzen dena.
Uh-huh.
De hecho, anekdota gisa, edo la pixka komikoa sonatzen duna da, askotan, bueno, hemen noten garela ez, gure etxetan eta itzeiten edo biltzen garela taberna baten edo itzeiteko pixkat Luisek zegetatuko zaio Luiseri, ez?
Mm-hmm.
Igual babatian norbait altxatzen da aulkiatik, egia da askotan izaten izela baita da, porque muy payaso, ez? Eta guau, igual zaio esaten du, guau, eta Luiseri hau gertatzen behar bat zaio, eta igual gaude kafetik baten eta ikusten dugu kotxe zar bat, ez? Eta zaten du, guau, eta Luisek olako kotxe bat balen du, azkenean kakuteia garatzen pixkat egunetik egunera, ez?
Mm-hmm.
Bat ikustezula adibidez, eta zu, aski hau oso ona hilitzake, Luisi gertatzia baitare. Ordun, eneitzek esan duna, ez? Gidoi bat idaztezu, eta lehengo gidoiako bertxillo hori, dituzu bost horri adibidez.
Mm-hmm.
Eta egual dazkau amaxe horriko gidoi bat, ez? Mm-hmm. Hola jutena garatzen pixka.
Bai.
Mm-hmm. Ba, garatzen joaten den enean irukote, aletzen da azken bertxioa, eta behin azken bertxioa dagona gidoian, ez? Grabak eta da, falta dena. Mikel, azaroan sartuko gara aste hontan, eta uste dut azaroan bertan ekingo diozuela grabaketari. Ez dakit nola antolatu duzuen grabaketa prozesua?
Bueno, lehenik eta behin, esan dezunia aste hontan sartzen gara azaroan, gure buruak uste, inutela, ostras, gaudena ja azaroan. A ber, gu urduri, oso, oso urduri gaude. Batez ere gure lehenengo laburmetrai profesionala dako. Egia da, beste hainbat lanetan ibilitakoa garela, mm-hmm. eta profesionalki ba, langile bezala, baina guk ekoiztutako lan bat bezala gure lehenengoa da. Lan asko dago, atzetik lan asko dago, ordu pila. Zazkenean gu gara, irukote osatu dugun hau, gara bai ekoizleak, bai gidoilarik eta bai zuzendarik. Mm-hmm. Ordu, azkenean dira, bilera asko, lantaldiekin, bai iluminazokoekin, bai soinukekin, eta bar, eta bar. Oain adibidez, gaur justu, geunden bilduta, berdugulako gauza bat, eta egia, ba, biskat, itzeiten enpresekin, eta bar, ez? Mm-hmm. Bueno, oain jada, hemendik gutxira hasten gara grabatzen beran izango alelengo mm-hmm. grabakitakunea, izango dugu, eta oso urduri, ze oain dikan ere baitugu gauza batzuk lotzeko. Baina, bueno, azkenean, ja, badugu baimena, badakigu giak erabatzea guazela, beraz, azkenengo egun hauetan, prepatu, eta logu txin.
bai, grabazio lanetan hasiko zarete, aipatu duzu, Mikel, lehendabiziko lan profesionala dela zuentzat, naiz eta lehenago aritu zareten, ba, labur metraien bueltan, saioa zuere uste dut ibilia zarela, mundu horretan lehenago, baina pentsatzen dut proiektu bakoitzak edo baduela xarma berexia, ez? Egiten ari zarenean, saioa zer du berezia zuretzat iraganeko zatiak labur metrai honeneko izpenak?
Nik uste hasieratik aneo naizela. Uste, lehenengo aldia dela hasieratik an... Naola, ja, sorry, egun baten etorri zian Mikel Daneritz esentzen saioa ideia hau dakau, abertzen dut zaizun, enjurik niteko. Eta, pues, hasi ginean irek gio dira idazten. Eta, nik uste horre, oza, hasi ginean, hasieratik eotiak Mikelek esan duena, zaude danian. Presilloa daka, baina gehoia ja, dana bukauta da honean, beste kariño berezi bat bizela hartu jozu. Ez da berdina pues, lagun bat etortu jozu, bila dakak gio jau, hau eta guin dut, animat esan rodaje etortzia haite dut, tal. Ez da, oza, zieratik aneotia, zerotik ane horri txulia ikusi, eta zu idazten aztia, eta forma guztia, mm-hmm. eta hori dana ikusten, ikusik horrek dakala berezi arma berezi hori.
Mm-hmm. Ba. Egun, kariño berezi hori.
Hori da, gizon kaletik anekustuzu gizon bat, ez dut, hori Luis.
Enetik aipatu duta, agian entzuleak pentsatzen du brometan ari garela, baina ez guretzako Luis familiko da. Psikologiko ezagutzen dugu Luis a la perfección. Azkenean delako pertsonaje bat, nahizta fikziozko pertsonaje bat izan, guk sotutakoa, guk dakigu nolakoa dan Luis, baina kalian dauden pertsona asko dira Luis. Hor, bizka lagunetari honen grazia da hori.
Mm-hmm. De hecho, ikertatzen zaiten behin, Zumairan etorrela arnu jo bat genekalako autobusian. Eta ikusi non gizon bat, desan gizkau Luis da, targazki bat atenean, azun eski Luis da, autobusian, bere telefono bat inargazki da, gaitan Luis da.
Ba, irukote ziur, abipatu dituzuen kontu guztiekin, entzuleari ere sartu zaiola gogoa Luisen lagun bihurtzeko, Eneritz ez dakit bukatzeko, jakin nahi dugu, ea non segitu dezakegun zuen proiektua. Ea nola parte hartu dezakegun oraindik, ba, bigarren helburu hortara iristeko diru bilketan kanpainan, non jasoko dugun prozesuari buruzko informazio guztia, noiz akautuko duzen grabaketa prozesua, eta noiz egonen den ikusgarri labur metraia, ea sare sozialik duzuen, non jarraitzen alzatxuztego?
Bai, pues, gehien bat Instagramera goitzen dugu dena, informazio guztia, mm-hmm. baguzin, guain ere elburu berria ja uste dut zabaldu dugula, eta igo dugula ja Instagramera, baita Twitter bidez, Facebook ere, bueno, edozein sare sozialetan bilatzen bat eguzu, seguro gabela, Nada, Enjoy the Silence Films.
Uste dala da, ez?
Bai, Enjoy the Silence Films.
Hala da, bai. Bizkati zen luzia da, pero, baina, bueno, da, Enjoy the Silence, alegia, disfruta el silencio gazteleraz, ez?
Bikain, ba, irukote segituko dugu zuen gonbita, kuskusiatuko ditugu zuen sare sozialak, mila esker saioa zabala Eneritz Zapien eta Mikel Castellano, iraganeko zatiak labur metraiaren sortzaileak, tartetxo bat hartu eta gurean izateagatik, animo, lan pila duzuelako aintzinetik, eta ziur ongi ateriko dela. Eskerrik asko irukote.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.